Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri šodien Briselē spriež par to, kā palielināt militāro palīdzību Ukrainai. Augstais pārstāvis ārlietā Žozeps Borels rosina izveidot īpašu fondu, kas nodrošinātu stabilu finansējumu Ukrainas militārajām vajadzībām. Šim mērķim varētu tikt atvēlēti 20 miljardi eiro, bet konkrētu skaitli Borels atteicies minēt. Ārlietu ministri izteica sašutumu, ka Krievija bombardējusi Ukrainas graudu glabātuves Odesas ostā. Tur sadega 60 tūkstoši tonu graudu. Tagad Krievija draud vērsties pret kuģiem, kas tojas Ukrainai. Krievija saka, ka uzskatīšos kuģus par ieroču pārvadātājiem. Ukrainas un Rietumu amatpersonas izskata iespēju turpināt kuģniecību, neskatoties uz Krievijas draudiem. Krievija jau trešo nakti pēc kārtas uzbrukusi Ukrainas ostām. Cietuši arī citi objekti. Odesā nogalināts viens cilvēks un vairāk ievainoti, arī viens bērns. Krievija uzbrukusi Odesas un Mikolajevas apgabaliem ar droniem un dažādām raķetēm, gan no jūras, gan gaisa, gan zemes. Visas raķetes Ukraiņiem neizdevās iznīcināt. Amerikas Savienotās valstis un Kanāda vērš jaunas sankcijas pret Krieviju. ASV sankcijas noteikušas 120 personām un uzņēmumiem, kas atbalsta Krieviju tās karā pret Ukrainu. Sankcijas skārušas Krievijas aizsardzības, enerģētikas un tehnoloģiju nozares uzņēmumus, kā arī Kirgistānā un apvienotajos Arābu Emirātos reģistrētus uzņēmumus. Sankcijas piemērotas Krievijas agresijā pret Ukrainu iesaistītām personām, kā arī algotņu bandas Wagner vadoņiem. Ieceļot Latvijā aizliegt saldumu ražotāja uzņēmuma Pobēdā konfekšinārija īpašniekiem. Šim uzņēmumam saldumu ražotne ir arī Ventspilī. Latvija iekļāva uzņēmuma īpašniekus tā dēvētajā melnajā sarakstā. Valsts drošības dienests uzskata, ka uzņēmuma īpašnieki apdraud Latvijas nacionālo drošību. Jau pavasarī kļuva zināms, ka uzņēmums Pobēdā sniedz atbalstu Krievijas bruņotajiem spēkiem. No Latvijas ražotnes produkcija Krievijas karavīriem nav vesta. Baltkrievijas bruņoto spēku speciālo uzdevumu vienībām kopā ar Wagner kaujiniekiem notiek kaujas mācības militārajā poligonā Brestas apgabalā. Tā pavēstījusi Baltkrievijas aizsardzības ministrija. Brestas apgabals atrodas aptuveni 30 km no Polijas robežas un aptuveni 40 km no Ukrainas robežas. Polija seko situācijai uz robežas ar Baltkrieviju un ir gatava rīkoties, taču panikai neesot pamata. Eksperti uzskata, ka Wagner Baltkrievijā sagatavo jaunus algotņus, lai sūtītu viņus uz Āfriku. Irāka izraidīja Zviedrijas vēstnieku. Irāka tā rīkojas, jo Zviedrija atļauj rīkot demonstrācijas, kurās dedzina Korānu. Šodien tāda demonstrācija bija plānota Stokholmā pie Irākas vēstniecības. Demonstrācija notika, bet Korānu nededzināja. Šoreiz demonstranti spārdīja un saplēsa grāmatu, ko viņi paši nodēvēja par Korānu. Aptuveni pēc stundas demonstranti izklīda. Zviedrijā šādas demonstrācijas atļautas. Varas iestādes saka, ka ievēro vārda brīvību. Bijušie Rīgas domes koalīcijas partneri turpina runāt par tālāko sadarbību. Vienošanās pagaidām nav panākta. Jaunās vienotības Nacionālās apvienības Latvijas reģiona apvienības un deputātu bloka Kods Rīgai deputāti uzskata, ka mēra amata kandidāts ir jāizvirza tām. Šīs frakcijas aicina līdzinējo koalīcijas partneri par progresīvie izvirzīt savu vicemēra amata kandidātu. Tikmēr progresīvie cer vienoties, lai 23. augustā dome varētu ievēlēt nākamo pilsētas mēru.